V tri podneva boste slišali.
Papež v govoru malgaškim politikom obsodil korupcijo, izkoriščanje in izključevanje. V Mariboru slovesno ob 150. obletnici kongregacije šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja. Šport. Slovenski nogometaši z navdušujočo predstavo do zmage nad Poljaki. Vreme danes in jutri bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Dobar dan, z vami sem Robert Božič. Papež Frančišek je včeraj pozno popoldne prispel na Madagaskar, kjer nadaljuje svoje 31. apostolsko potovanje. Madagaskar si mora prizadevati za razvoj vseh prebivalcev, je papež pozval malgaške politike. Obsodil je korupcijo, izkoriščanje in izključevanje. V samostanu bosonogih karmeličank se je udeležil dnevne molitvene ure. Pravkar končuje srečanje škofi. Zvečer bo nagovoril mlade. Marta Jerebič.
Celoten papežev nagovor malgaškim politikom je bil osredotočen na poziv k celostnemu razvoju, tako ekonomskemu kot razvoju človeka kot takega, in sicer vsakega človeka. Država se uvršča med 10 najrevnejših na svetu, podhranjen je vsak drugi otrok. Spodbujam vas, da se na vso moč in odločno bojujete proti vsem razraščenim oblikam korupcije in izkoriščanju, ki povečuje družbeno neenakost, ter se spoprimete z izključevanjem, ki vedno ustvarja pogoje za nečloveško revščino. Papež je menil, da morajo malgaški politiki poseči po vseh oblikah medijacije, ki bodo zagotovile boljšo porazdelitev dohodka in celostni razvoj vseh prebivalcev, še posebej najrevnejših. Tako kot v Mozambiku je tudi na Madagaskarju opozoril na skrb za stvarstvo. Na Rdečem otoku je 5% vseh znanih živalskih in rastlinskih vrst. Prihaja pa do pretirane sečnje gozdov, rastlinska in živalska biotska raznovrstnost je v nevarnosti zaradi nezakonitega tihotapljenja in izvažanja. To sicer nekaterim omogoča preživetje, a papež poudarja, da je treba ustvarjati delovna mesta, ki bodo spoštljiva do okolja in bodo ljudem pomagala iz revščine. Brez družbene pravičnosti ne bo varovanja okolja, je dejal. Sveti oče ob tem ceni pomoč mednarodne skupnosti, a dodaja, da mora biti malgaški narod sam ustvarjalec lastne prihodnosti. Zgled tega je blažena Viktorija Razoamanarivo, ki jo je med svojim obiskom na Madagaskarju pred 30 leti zablaženo razglasil Janez Pavel II. Frančišek pravkar moli na grobu te ženske, ki je izhajala iz ene najvplivnejših družin Madagaskarja. Med letoma 1883 in 1886 v obdobju preganjanja in izgona misionarjev je podpirala katoliške skupnosti in se posvečala dobrodelnosti v korist revnih in gobovcev.
Papež Frančišek bo del jutrišnjega praznika Marijinega rojstva preživel v skupnosti Dobri prijatelji slovenskega misionarja Petra Opeke. Dogajanje boste ob 14. neposredno prenašala drugi program televizije Slovenija in televizija Exodus, ki papeža podrobno spremlja ves čas potovanja. Z misionarjem Opeko so danes povezani tudi naši kolesarji. Kako? Na poti so namreč srečali strica Petra Opeke, Jožefa Marolta. Ta je na vprašanje, ali se Opeka veseli obiska papeža, povedal.
Veseli se ga, je rekel, da je to Božja milost, da bo prišel Sveti Oče nas ga pogledati, dok je govoril Peter. Da to je on nastal pa oba Argentinca, ne? Papež Frančišek ga je učil v verouk v Argentini, Petro Opeka, zato se poznata že prej in to je zelo je vesel. Upam, je rekel Peter, da bo povedal vlasnikom tam, da bojo podpirali te revne ljudi, ki so da revne svete ljudje.
Marolt nam je še povedal, da naj bi Opeka v Slovenijo prišel prihodnje leto in da je njegova mama veliko molila za misionarje. O svojem nečaku pa za naš radio še dodaja.
On je pa res človek, ki moraš občudujem, sem stresnega ga občudujem, da tu zmore, da on zmore tu se prenašati, ne, se te revšne, kukor je pripodvojen, kukor kaže, ne.
Radijska romarska kolesarska pot od Marije k Mariji se je danes sicer začela v Vidmo Dobre polje z jutranjo mašo za blagoslov. Ekipa je pot nadaljevala v Velike Lašče in Ribnico ob 16. Jih lahko pričakate v Doleni vasi, v Sodražico pa bodo zapeljali ob 18. Podrobno o dogajanju poročamo tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Na Radiu Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
Slomškova stolnica že drugič v tem tednu gosti visoki jubilej. Če je v sredini tedna potekala slovesnost ob 160-letnici prenosa škofijskega sedeža, pa so danes šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja praznovale 150. obletnico ustanovitve kongregacije. Slovesno somaševanje je vodil prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja kardinal de Avis. Slovenski škofje so sestram ob tej priložnosti podelili najvišje odlikovanje cerkve na Slovenskem, odličje svetih Cirila in Metoda. Odličje so podelili v zahvalo in priznanje za njihove velike zasluge na izobraževalnem, karitativnem, duhovnem in kulturnem delovanju ter za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. Predstojnica sestra Terezija Tomazin je o slovenski skupnosti šolskih sester za naše radio povedala.
Ja, v slovenski provinci nas je trenutno 76 sester, smo v 8 skupnostih po Sloveniji. Naš delokrog je pa predvsem res delo z mladimi, tako da smo na različnih župnijah, poučujemo verouk, imamo študentski dom v Mariboru, potem družinski center Mir, kjer prihajamo naproti družinam in posameznikom v stiski, potem imamo dom duhovnih vaj. Tako da v bistvu glavnem delamo na vzgojnem področju in pa tudi gospodinstvo je naše področje, ne? Kjer tudi pomagamo ženam in mladim dekletom, da se pripravijo na to svoje poslanstvo v gospodinstvo in kot žene in kot matere. V Mariboru je tudi materna hiša tam, kot sem že rekla, imamo študentski dom, družinski center, Mir, del hiše ima uporablja Karitas, po neki družini imamo, ne? Potem je v Mariboru potem še ena skupnost manjša, potem je tak večji center je Repne, kjer je dom duhovnih vaj in tudi gospodinski tečaje tam potekajo, potem pa smo še v Kranju, na Brezjah, v Šturjah, v Trebnjah in Ljubljani, kjer je provincialni center.
Na praznik svete matere Terezije so v logu pri Vipavi blagoslovili podobo matere Terezija, ki jo je naslikal Jože Bartol. Podoba bo nameščena v vseh centrih Karitas v koprski škofiji, da spomni na ponižno služenje bližnjim. Sveto mašo je ob tej priložnosti daroval koprski škof Jurij Bizjak.
Mati Terezija je svojim življenjem pričevala o svoji brezkončni ljubezni do človeštva. Pozornost vsega sveta je pritegnilo zlasti njeno neutrudljivo delo za najbolj revne, najbolj zapuščene, najbolj ranljive. Za mnoge ostaja skrivnost, kako ji je to uspevalo, kje je našla moč za takšno brezmejno razdajanje. Na številna vprašanja je vedno odgovarjala s ponižnostjo in modrostjo, z velikima darovoma svetega duha, ki ga je vedno vabila, da jo je razsvetljeval.
Jože Bartol je sinoči v galeriji Družina na ogled postavil razstavo Romanje za in s človekom. Gre za preres njegovega večletnega bogatega opusa, ki ga je opisala umetnostna zgodovinarka magistrica Bernarda Podlipnik. Razstavo, ki bo na ogled do 27. septembra, je odprla ravnateljica škofijske Karitas Koper Jožica Ličen.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognišče boste slišali.
UKC Ljubljana v prvi polovici leta pridelal 8 milijonov evrov izgube. Država želi okrepiti protipoplavno ukrepanje, za kar pa so nujna dodatna finančna sredstva. V Španiji se piše nova slovenska zgodba o uspehu. Glavna igralca sta kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ostaja zaprt del počasnega pasu zaradi okvare vozila, med Nanosom in Senožečami proti Kopru pa je zaradi prometne nesreče promet oviran, zato tam vozite previdno. Zastojev na tem območju ni. So pa zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, in sicer zastoj je tam dolg slabih 8 km, pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako promet ostaja povečan, gneča pa je tudi na cesti med Koprom in mejnim prehodom Dragonja, in sicer v obe smeri nastajajo zastoji, prav tako občasno zastoji nastajajo na cestah med Lucijo in Izolo, tudi v obeh smerih. Čakalne dobe so na številnih mejnih prehodih, na Sečovljah in na Dragoni, tako vozniki za vstop v Slovenijo čakajo uro do dve, pa približno pol ure pri izstopu na Sečovljah in prav tako tudi na Dragonji. Na mejnem prehodu Jelšane je tudi čakalna doba pri izstopu iz države okoli ene ure. Čakajo vozniki, čakajo pa tudi za vstop v Slovenijo približno pol ure. Čakalna doba je tudi na mejnem prehodu Obrežje, tam za tovorna vozila, in sicer eno uro čakajo vozniki s tovornimi vozili za vstop v Slovenijo, pa potem še čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje. Tam je daljša čakalna doba proti Sloveniji, in sicer več kot dve uri čakajo vozniki na tem mejnem prehodu in pa tudi eno uro za izstop iz države. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
Stavke pilotov ne bo. Sindikat prometnih pilotov Slovenije, ki včeraj pozno popoldne s poslovodstvom Adrie Airways dosegel dogovor o osnutku nove kolektivne pogodbe in zamrznil napovedano stavko za prihodnje dni, usklajuje in dogovarja še zadnje odprte člene. Upajo, da se bo poslovodstvo na to posvetilo ostalim izzivom, ki pestijo letalskega prevoznika. Glavni odbor SLS je na slavnostnem delu seje poimenoval politično akademijo stranke po pokojnih Ivanu Omanu in Francu Zagožnu, ki sta bila po besedah predsednika stranke Marjana Podobnika največji osebnosti Slovenske kmečke zveze, današnje SLS.
Profesor Zagožen pred 5 leti umrli je bil pobudnik za ustanovitev Slovenske kmečke zveze in tisti, ki je v začetni fazi dajal Zagoni neke vrste varstvo in težo študentom in drugim, ki smo ustanavljali Zveze Slovenske kmečke mladine in Slovensko kmečko zvezo. Ivan Oman pa prvi predsednik, karizmatični predsednik Slovenske ljudske stranke, velik ljudski tribun.
Glavni odbor SLS je razpravljal še o aktualnih političnih zadevah. Podobnik je spomnil, da so se angažirali pri problematiki napadov zveri na podeželju ter pripravili predloge protimigracijske zakonodaje. Napoveduje še predlog sprememb zakonodaje o javnih naročilih in o denarnih nadomestilih za brezposelne. V času gospodarske krize se je zadolženost gospodarskih subjektov precej povečala, mnoga podjetja so zaradi neplačanih storitev propadla, druga so morala zmanjšati obseg poslovanja ali odpuščati. Za druge pa je bila kriza priložnost za razmislek, kako naprej. Mehanizem, ki je na voljo, je stečaj ali pa tudi prisilna poravnava. V taki zgodbi so pristale tudi tri družbe povezane z družino Janković, Tanja Dominko.
Tako v primeru Elekte Holdinga kot v primeru Elekte Inženiringa in Elekte Naložb so se upniki strinjali, da se za 29 milijonov evrov neplačanih obveznosti obrišejo pod nosom. Postopek poenostavljene prisilne poravnave za dolžnika namreč predstavlja pravno možnost, da v hitrem in poceni sodnem postopku doseže z upniki dogovor o zmanjšanju ali odložitvi zapadlosti svojih obveznosti. V konkretnem primeru so tako dolgo časa čakali na plačila, da so na vse zadnje obupali. Upniki, vsaj nekateri seveda. In bilo jih je dovolj, da je postopek uspel. Kako gleda na zgodbe povezane z družino Janković, sem vprašala novinarja Nenada Glüksa. Kritičen je zlasti do pravosodja.
specializirana državna tužilka, ki vodi vrsto postopkov, torej gospa Blanka Žgajnar, ki vodi vrsto postopkov zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, se mi zdi, da je bolj kot za to, da bi bila specializirana za njegov pregon in za obsodbe, da je bolj zadolžena za to, da se mu ne zgodi nič. V vseh teh letih je izplen njenega pregona zoper Jankovića enak ničli. To pomeni v bistvu tisti njegov srd, ko pravi, kako se mu ona skuša maščevati na osebni ravni, da ima neke zamere do njega in tako naprej. Mislim, da je en velik blef, zaradi tega, ker on ve, mislim, da to, ko govori po televiziji, pač, da se čuti, da bo na sodiščih vedno dokazal svojo nedolžnost, da nima problemu s tem, mislim, da je pri tem iskren, ker on ve, da se mu pač na sodiščih ne bo zgodilo nič, kot se mu do zdaj ni.
Kot je dodal, je zelo nazorna tudi zadeva farmacevtka.
Da kaže na sum modus operandi pri Jankoviću, torej po eni strani gre tukaj za pridobivanje ljudi na ta način, da jim nekaj ponudiš, po drugi strani gre pa za v bistvu z oblastnega vidika za izsiljevanje, pač uveljavljanje moči nad tistimi, pač nad katerimi to lahko izvajaš.
Je za Radio Ognjišče še dejal Gliks.
Utrip dneva na Radio Ognjišče.
Za novim direktorjem Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Janezom Poklukarjem je prva seja sveta zavoda. Kot je znano, je funkcijo prvega moža največje slovenske bolnišnice prevzel avgusta, dnevno pa se sooča z izzivi sanacije UKC, kar je tudi njegova prednostna naloga. Povedal je, da je bolnišnica prvo polovico leta sklenila z 8 milijoni evrov izgube. Petra Stopar.
Poklukar, ki je prej uspešno služboval kot vodja jeseniške bolnišnice, je po seji sveta UKC Ljubljana pojasnil, da v zavodu delajo na sanacijskem načrtu, ki ga praktično dnevno prilagajajo.
Vemo tudi, da je v klinični center pred dvema letoma postal negativno v višini skoraj 30 milijonov evrov, da je bila ta izguba lansket zmanjšana in je bila 22 milijonov evrov in da verjamemo, da bo letos skladno s pričakovanji se bližala uravnoteženemu poslovanju.
V zvezi z letošnjim poslovanjem je dodal,
da strošek dela ni plačen skladno z dogovori med sindikati in pa vlado Republike Slovenije in na letnem nivoju ocenjujemo, da bo UKC iz tega naslova letos dobil premalo cirka 7 do 8 milijonov evrov. Tako da to je pomemben sistemski ukrep, ki mu bo v bodoče potrebno na nivoju države slediti, sicer je vprašanje, kakšno sanacijo se nalaga javnim zdravstvenim zavodom, če ni dejansko tistih prihodkov zagotovljenih, ki izhajajo iz zakonskih določb oziroma podzakonskih aktov.
V UKC pričakujejo tudi, da bodo dobili še dodatna sredstva iz zdravstvene blagajne, ki v tem izračunu niso upoštevana. Poklukar je komentiral tudi težave zaradi pomankanja medicinskih sester na določenih kliničnih oddelkih, še posebej zdaj, ko je bil na vladi sprejet dokument o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi. Verjame, da je dokument dober.
Vendar pa pri pisanju tega dokumenta ni bilo zdraven menedžmenta bolnišnic, zato je tukaj bil prezrt faktor organizacije in pa seveda financiranje tega dela in tukaj imamo izzive, imamo probleme, ki jih dnevno rešujemo in morda je tudi ena od prehodnih rešitev to, da se prehodno obdobje za uvedbo teh kompetenc podaljša.
Na seji sveta so obravnavali tudi predloge za skrajševanje čakalnih vrst. Izvajali bodo dodatne programe tam, kjer so vrste nad dopustno mejo. Na magnetno resonanco, na primer v ljubljanskem UKC, čaka približno 900 bolnikov, od teh 84% dlje, kot je dopustno. Poklukar občuduje vse zaposlene, ki v danih razmerah zmorejo energijo in bolnikom omogočajo zdravstveno oskrbo na najvišjem možnem nivoju.
Prav urejanje razmer v zdravstvu je med prednostne naloge uvrstila vlada Marjana Šarca, ki bo v prihodnih dneh zaznamovala prvo obletnico. A reforme, ki jo to področje krvavo potrebuje, ni na vidiku, kje bi lahko tičali vzroki, prispevek Helene Krišnik.
Z vlado, v kateri sodelujejo LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus, ter jo podpira Levica, občasno pa tudi SNS, bo šlo v zdravstvu na slabše. Tako je pred dobrim letom dni v enem od intervjujev ugotavljal mednarodno priznan kardiolog Marko Noč, ki ga javnost pozna tudi kot borca proti nepravilnostim v zdravstvu in proti korupciji v lastnih vrstah. Kot nam je pred kratkim priznal, bi raje videl, da bi se takrat motil.
Koalicija je enaka, kot je bila praktično, vendar bi rad poudaril, da tukaj dejansko usmerjenost posameznih strank ni bistvena. V interesu vseh strank mora biti, da je področje zdravstva urejeno.
Noč v različnih političnih potezah, tudi na področju zdravstva, vidi vzdrževanje sistema, ki ni učinkovit.
Če bo kontinuiteta tega sistema, ki je neke zelo svetle perspektive ne vidim.
Zato, da v zdravstvu ni sprememb, so med drugim krive tudi stalne menjave na vrhu resorja. Samo Fakin, ki mu je Šarec najprej zaupal mesto zdravstvenega ministra, se je poslovil po slabega pol leta. Nasledil ga je Aleš Šabeder.
Se veliko krat sprašujem, če morda to ni namen ravno vzdrževanje statusa quo, da se pogosto menjava kader in s tem onemogoča tudi tistemu, ki morda ima dobre namene, da bi kaj spremenil v pravo smer.
Marsikatera težava v zdravstvu bi bila rešena precej hitreje, tako Noč, če bi znali slediti zdravi kmečki pameti, poštenosti in delu za dobro ljudi.
Osnovni problem, ki ga vidim, je, da dejansko to, na kar opozarja vedno več, bom rekel, neodvisnih posameznikov, da je zdravstvo dejansko črpalka denarja.
Politiko mora po Nočevih besedah v drugačno obnašanje prisiliti sam narod. Je v zdravstvu še mogoče prekiniti začaran krog, v katerem se vrtimo?
Sem veren kristjan. Moje nekako načelo je, trkajte in se vam bo odprlo.
Je odgovoril Noč. Posnetek oddaje Pogovor o, v kateri smo ga gostili, je na voljo v audio arhivu na naši spletni strani.
Država želi okrepiti protipoplavno ukrepanje, za kar pa so nujna dodatna finančna sredstva za vzdrževanje vodotokov. Na direkciji za vode poudarjajo, da je pomemben del njihovih ukrepov usmerjen v zmanjševanje poplavne ogroženosti, hkrati pa pojasnjujejo, da čez noč ni mogoče rešiti vsega, kar se je nakopičilo v preteklih letih. Več Andrej Šinko.
Direkcija je bila ustanovljena pred približno 4 leti, obseg razpoložljivih sredstev pa je bil takrat preskromen za drastične ukrepe, ki bi bili nujni zaradi zapostavljenosti področja upravljanja z vodami, je opozoril direktor direkcije Tomaž Prohinar in dodal, da je stanje danes nekoliko boljše. O nalogah direkcije pa je povedal.
To pravzaprav na eni strani doseganje in pohranjanje dobrega stanja voda, tukaj smo zavezani vodni direktivi, evropski smo zavezani zakonu o vodah, ne, in v bistvu moramo nekako skrbeti za ohranjanje v bistvu in pa tudi izboljševanje stanja tam, kjer je slabše.
Pomembna naloga je tudi zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med pomembnejšimi ukrepi je ureditev porečja Gradaščice v skupni vrednosti 50 milijonov evrov, ureditev Silške Sore v občini Železniki v vrednosti 37 milijonov evrov in ureditev porečja Meže z Mislinjo v vrednosti 22 milijonov evrov. V pripravi je tudi ureditev porečja Ptujske Drave, za kar naj bi šlo 16 milijonov evrov, in Vipave, za kar je predvidenih 7 milijonov evrov. Direktorica urada za upravljanje z vodami Suzana Stražar je pojasnila, da so omenjeni postopki.
Zelo zahtevni, že v načrtovalski fazi, zelo dolgotrajni so postopki umeščanja v prostor in priprava take dokumentacije ni enostavna.
Stražareva je dodala, da si želi, da bi se odločevalci in javnost bolje zavedali, da sredstva za izvedbo projektov niso dovolj. Tudi najboljša možna izvedba protipoplavnih ukrepov pa ni nujno, da bo prinesla želene rezultate, če ne bodo zagotovljena sredstva za vzdrževanje narejenega. Slovenija pri protipoplavnih aktivnostih sodeluje tudi s Hrvaško in Avstrijo, skupnimi projekti pa so doslej med drugim izboljšali baze podatkov za obvladovanje poplavne ogroženosti in modele za napovedovanje poplav.
Nogometna reprezentanca je sinoči z odmevno zmago proti Poljski v Stožicah slavila S2 proti nič poskrbela za to, da se bo spet nekaj dni pozitivno govorilo o slovenskem nogometu. V Stožicah je pokazala takšno igro in odnos, kakršno navijači pričakujejo na vsaki tekmi, selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek.
Ena prava tekma, tako kot sem včeraj dejal na uvodu v ta dogodek, dober ambijent in seveda na koncu, ko premagaš vodilnega v skupini, je to v danem momentu, v katerem smo bili, lahko en velik plus, en velik zagon. Če pa si bo dala, pa lahko to tudi spelje na napačno razmišljanje. Čestitke fantom, poziv in upanje, da bodo Stožice tudi v ponedeljek polne.
Za Slovenijo sta zadela Aljaž Struna v 35.
Mi smo pokazali več želje, zato smo tudi zmagali.
In Andraž Šporer v 65. minuti.
Mislim, da že dolg časa ni padla tok močna reprezentanca.
Izbrance Matjaža Keka nova tekma že čaka, kot smo slišali, v ponedeljek, prav tako ob 20. uri in 45, ko bodo gostili Izrael. Avstrija je v slovenski skupini premagala Latvijo 6-0, že v četrtek sta Izrael in Severna Makedonija igrala neodločeno 1-1. Na lestvici je Slovenija z 8 točkami ujela naslednjega tekmeca Izrael, Avstrija je pri 9, prva Poljska ostaja pri 12. V Španiji pa se piše nova slovenska športna zgodba o uspehu. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je zmagal v včerajšnji 13. etapi dirke po Španiji. Na drugem mestu zahtevne gorske etape je končal Primož Roglič, ki je s taktično vrhunsko odpeljano etapo še povečal vodstvo v skupnem seštevku. 20-letni Pogačar je še drugič osvojil etapo na letošnji dirki po Španiji. Gre za zgodovinski dan za slovensko kolesarstvo. Saj sta bila prvič dva Slovenca na stopničkah, katere od etap dirke po Španiji, Italiji in Franciji na treh največjih svetovnih dirkah.
To so sanje, ki so se uresničile, ki so postale resnično. Dvojna zmaga slovenska na najtežji etapi Vuelte. Včer sta Primož in teda je objeta prišla skozi cilj, danes sta sama prišla upravlja z najboljšimi klanterji na svetu. Sansko in lahko samo uživamo v tem, nočem pa sploh napovedovati, kva še le bo, ker jaz mislim, da smo na tem Vuelti že vse presegli, tudi če gre sta takoj barva doma.
Je povedal selektor slovenske članske ekipe v kolesarstvu Andrej Hauptmann. Danes je na sporedu ravninska etapa, jutri in v ponedeljek pa spet sledita ciljna vzpona.
Popoldne in zvečer bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo oblačno, na severovzhodu bo dopoldne večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. Padavine se bodo popoldne na zahodu okrepile, ter se zvečer pomikale preko srednjih krajev proti vzhodu. Vmes bodo tudi močnejše nevihte z nalivi. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne pa od 13 do 20 stopinj. Obeti, v ponedeljek zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Vreme po Slovenijo 15, Ljubljana oblačno dežuje 17, Maribor 15 stopinj, Koper 20, piha jugovzhodnik 10 km na uro, Novo mesto oblačno 18, Celje in Murska Sobota oblačno 17, v Celju piha vzhodnik 10 km na uro. Bovec 19, Tolmin 20, piha jugovzhodnik v sunkih do 27 km na uro, Nova Gorica 23, piha jugovzhodnik v sunkih do 26 km na uro, Ajdovščina 21, piha vzhodnik v sunkih do 21 km na uro, Postojna oblačno in dežuje 16 stopinj, Ilirska Bistrica in Logatec 15, Vrhnika 16, Idrija 18, Trebnje 16, Kočevje 15, Črnomelj 19, Metlika in Krško 18, enako tudi Litija, Hrastnik 16, Kranj 17, Bohinjska Češnica 18, Jezersko 14, Gornji Grad 17, Gorenje vas 16, Rateče ploha 14 stopinj, Velenje in Slovengradec oblačno 17 stopinj, Slovenske Konjice 15, Mežica 16, Ravne na Koroškem 17 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 21 km na uro. Ptuj in Rogaška Slatina 16, enako tudi Radenci in Podčetrtek, Pohorje 13, Lendava 20, Listca v oblakih 12, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, Severni veter piha 10 km na uro, Letališče Portorož delno oblačno 21, piha jugovzhodnik 12 km na uro, letališče Lesce 17 stopin, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Rateče in Babno polje 14 stopin, Rodno polje 11, Krvavec 8 ter Kredarica v oblakih megla 3 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 37 km na uro.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj nadškof Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Zastoji nastajajo pred predorom karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 8 km, pred Šentiljem proti Avstriji, kolona je dolga 1 km, zastoji so na cestah Lucija Izola, občasno v obe smeri, ter na cestah Padna Dragonja in Šmarje Koper. Na mejnem prehodu Jelšane je čakalna doba za osebna vozila 30 minut pri vstopu, na Gruškovju več kot 2 uri pri vstopu, Sečovlje za osebna vozila 30 minut pri izstopu in 1 ura pri vstopu, Dragonja 30 pri izstopu in 1 ura pri vstopu, ter na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila uro in pol pri vstopu. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Alen Salihovič, voditelj Robert Božič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognišče.